Αρκούδα, επίκουρο καθηγητή εθνική ασφάλεια στο Ραντάν Academy στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πρώην αντιπρόεδρο του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Πλακούδα, καλημέρα σα.
Καλημέρα σα, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή.
Επίσης,
καλή Σαρακοστή, να είστε καλά. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλά. Καλή η κατάσταση δεν είναι καθόλου στην Ουκρανία και το ζήτημα είναι πώς βλέπετε με την εμπειρία σας να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Πότε και πώς.
Δυστυχώς, όπως αναφέρατε και εσείς προλίγου κατά την εισαγωγή σας, παραβιάζονται οι όροι της εκεχηρίας. Άρα, δυστυχώς, δεν πρέπει να αισιοδοξούμε για την έκβαση αυτού της εκεχηρίας και γενικότερα για την εκένωση των αμάχων μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Και ως εκ τούτου θα πρέπει μετά από αυτή την αποτυχία της εκεχηρίας και στο βορρά, στην περιοχή Σούμι και Χάρκοβο και στο νότο, στη Μαριούπολη, την επανέναρξη των εχθροπραξιών και ως εκ τούτου την προώθηση εκεί του ρωσικού στρατού για την κατάληψη αυτών των κρίσιμων μητροπόλεων της Ουκρανίας. Δυστυχώς, επί του παρόντος, δεν διαφαίνεται μία διπλωματική λύση στο δράμα της Ουκρανίας.
Κύριε καθηγητά, πάντως όλοι, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλη η παγκόσμια κοινότητα που ακολουθεί με κομμένη την ανάσα το δράμα των αμάχων. Και θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, και το είπε και ο Δημήτρης Μιχαλέλης πριν, αν και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τους αμάχους, ο καθένας για τους δικούς τους σκοπούς. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω αν είναι και θέμα της προπαγάνδας, όπως ξανά είπε ο Δημήτρης Μιχαλέλης, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς αν η εκεχηρία τηρείται. Ποιοι σπάνε την εκεχηρία και την παραβιάζουν, ποιοι σκοτώνουν τους αμάχους. Όλο αυτό γιατί συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο.
Δυστυχώς έχει συμβεί επανειλημμένως στη Συρία το εξής, και δηλαδή με τις παραβιάσεις των όρων της εκεχηρίας και με την χρήση όπλων μαζικής καταστροφής όπως χημικό αέριο σαρίν κατά αμάχων και προβοκάτσια με τέτοια χημικά αέρια κατά αμάχων κτλ. Δυστυχώς στον πόλεμο η πρώτη απώλεια ανέκαθεν ήταν η αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και στον Ουκρανικό πόλεμο. Οι δύο εμπόλεμοι αλληλοκατηγορούνται ότι ευθύνεται ο ένας και όχι ο άλλος για τις παραβιάσεις των όρων της εκεχηρίας. Δυστυχώς ευθύνονται και οι δύο. Δηλαδή και υπάρχει η πιθανότητα μιας προβοκάτσιας εκ μέρους του Ουκρανικού στρατού και βέβαια υπάρχει και η πιθανότητα μιας όχι ακριβώς προβοκάτσιας αλλά ομής παραβίασης των όρων της εκεχηρίας από το ρωσικό στρατό εξαιτίας της απογοήτευσής του για τις αποτυχίες στο πεδίο της μάχης. Άρα δηλαδή σίγουρα δεν γνωρίζει κανείς την αλήθεια 100% και ίσως μάλλον θα γνωρίζουμε την αλήθεια μετά από χρόνια, αλλά υπάρχει το κίνητρο και από τις δύο πλευρές να αυξήσουν τον πόνο στους αμάχους και να το χρησιμοποιήσουν αυτό για προπαγανδιστικούς σκοπούς.
Κύριε Πλακούδα, για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρείτε ότι όλοι θέλουμε, δεν λέω την εκεχηρία, όλοι θέλουμε την ειρήνευση στην περιοχή? Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι το θέλει ο Πούτιν, η Ρωσία, ο Πούτιν, το θέλει ο Ζελένσκι, το θέλει η Ευρώπη, το θέλει ο Μπάιντεν, το θέλει η Κίνα, το θέλουνε, ή μήπως θέλουνε να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, η δυτική αντιφθορά του Πούτιν?
Προφανώς και μία εκεχηρία θα ήταν το ιδανικό σενάριο, αλλά όπως και εσείς υπονοείτε, δεν θα ήταν το ιδανικό σενάριο για όλους. Ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει σε μία εκεχηρία προτού εκπληρωθούν ορισμένοι πρωταρχικοί σκοποί της Ρωσίας, έστω η κατάληψη της Μαριούπολης.
Πιστεύετε ότι είναι, γιατί ξέρετε, λέμε όλοι ότι δεν πετυχαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει, αλλά δεν μας έχει πει. Έχει πει ένα γενικό αποναζιστικοποίηση και τις ανατολικές περιοχές. Δεν έχει πει κάτι άλλο.
Αυτό ουσιαστικά έχει 24 ώρα πριν την εισβολή, η Ρωσία είχε ανακοινώσει 4 όρους, σαν σε τελεσίγραφο. Ο πρώτος ήταν και καλά η αποναζιστικοποίηση. Ουσιαστικά η αλλαγή της κυβέρνησης, άρα
η αλλαγή του status quo της Ουκρανίας.
Ουδετεροποίηση της χώρας. Δηλαδή να μην ανήκει ουδέποτε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ήταν η αποστρατιωτικοποίηση, δηλαδή η αυτοδιάλυση του Ουκρανικού στρατού, ο οποίος είχε αυξήσει δραματικά την ισχύ του από το 2014 και 2015 μετά χάρη και στη βοήθεια της Δύσης. Η τρίτη ήταν η αναγνώριση της προσάρτησης Κρυμαίας από τη Ρωσία και ο τέταρτος όρος οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των αυτονομιστών του Λουχάντς και του Ντόνετς και με το Κίεβο. Δηλαδή οι τέσσερις όροι αυτοί της Ρωσίας, εάν τους είχε αποδεχθεί ο πρόεδρος Ζελένσκι, ουσιαστικά θα είχε μετατραπεί σε ένα κυβέρνηση μαριονέτα του Κρεμλίνου. Και επειδή, για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σας, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν διατίθεται ακόμα να συμβιβαστεί ή συνθηκολογήσει, γιατί ακριβώς αμήνονται ο Ουκρανικός στρατός και οι πολιτοφύλακες, ως τώρα επιτυχώς, παρά δηλαδή την προώθηση του ρωσικού στρατού στο νότο και στα ανατολικά. Άρα αυτή τη στιγμή στους δύο εμπόλεμους δεν υπάρχει ακόμα το κίνητρο για συμβιβασμό. Αυτό το κίνητρο πολύ φοβούμε ότι θα υπάρξει μόνο μετά από κάποια κατακλυσμία γεγονός. Και αυτά τα κατακλυσμία γεγονότα συνήθως στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων συνιστούν είτε κάποιο θάνατο ενός ηγέτη και διαδοχή του από κάποιον άλλο πιο μετροπαθή ή ακραίο, ή κάποια στρατιωτική εξέλιξη. Άρα ίσως μετά την πτώση της Μαριούπολης και ίσως την πολιορκία της Οδυσσού και του Χαρκόβου, ίσως τότε υποχρεωθεί ο Ζελένσκι υπό το φάσμα μιας στρατιωτικής ήττας να συνθηκολογήσει και συμβαστεί. Αλλά άρα γι' αυτό θα ικανοποιήσει τον Πούτιν, δηλαδή η αρπαγή περισσότερων εδαφών στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία εκπληρώνει το στρατηγικό στόχο της Ρωσίας στην Ουκρανική κρίση. Ποιος διαβεβαιώνει τον Πούτιν μετά ότι η Ουκρανία δυτικά του ποταμού Δνήπερου δεν θα μετατραπεί σε ένα προτεκτεράτο της Δύσης και του ΝΑΤΟ, το οποίο θα μείνεται μέχρι στα σχάτων για 10 χρόνια σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Ο Πούτιν επιδιώκει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας. Για τον
όχι
Πούτιν,
του παρελαιακού μετόπου, κύριε Πλακούδα, γιατί αυτό ακούγεται.
Αυτό συνιστά το δευτερεύοντα στόχο. Αν δηλαδή δεν επιτευχθεί ο πρωτεύων στόχος, αυτός δηλαδή της επαγωγής της Ουκρανίας στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, ως ενιαία χώρα, ενιαία εντός εισαγωγικών, χωρίς Κρυμαία και Ντόνετσκ και Λουχάνσκ φυσικά, τότε θα προωθήσει η Ρωσία το δευτερεύοντα στόχο, δηλαδή την ουσιαστικά διχοτόμηση της χώρας, όπου ανατολικά του ποταμού Δνήπερου και νότια τα εδάφη αυτά θα ανήκουν στη Ρωσία και έτσι θα διασφαλίζεται επίσης και μια εδαφική σύνδεση μεταξύ της Υπερδνηστερίας, μιας άλλης επίσης παγωμένης σύγκρουσης και μιας επαρχίας της Μολδαβίας υπό ρωσική κυδαιμονία με τη Ρωσία, αυτή καθεαυτή, μέσω Κρυμαίας.
Κύριε Πλακούδα, πόσο ασφαλές θεωρείται για την Ευρώπη το να εμπλακούει, για παράδειγμα, το αυτό που ακούμε τώρα τις τελευταίες ώρες, την Πολωνία να εμπλακεί με αεροπλάνα που θα τη στείλει η Αμερική, έστω και άμα τα οδηγούν, τα πιλοτάρουν, συγγνώμη, Ουκρανοί.
Προς το παρόν,
να μας φέρει αντιμέτωπος με ένα, για να συμπληρώσω το ερώτημα του Δημήτρη Μιχαλέλη, αντιμέτωπος με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί υπάρχουν και κάποιες φωνές που δεν το αποκλείουν, κύριε Πλακούδα.
Βεβαίως, και το έχω αναφέρει μάλιστα και σε μια συζήτηση με κάποιους συναδέλφους σας πάλι στο Real FM. Ας αναρωτηθούμε δηλαδή για το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος. Ότι δηλαδή στα πολωνοκρανικά σύνορα συμβαίνει ένα χτύπημα από ρωσικό drone πάνω κατά την μεταφορά του οπλισμού ή των εθελοντών εντός πολλών εισαγωγικών από την Πολωνία στην Ουκρανία. Τι συμβαίνει τότε? Τι συμβαίνει όταν έχει χτυπηθεί εντός του εδάφους και όχι απλά στο έδαφος μιας τρίτης χώρας όπως η Ουκρανία, εντός του εδάφους ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία? Τότε συμβαίνει μια μεγάλη κλιμάκωση από το μηδέν. Και ο κίνδυνος ενός τέτοιου ατυχήματος υπάρχει, γιατί ακριβώς δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ερμηνεύουμε τον Ουκρανικό πόλεμο υπό το πρίσμα μόνο Ουκρανικό στρατός versus Ρωσικό στρατός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά η Ρωσία μαζί με το Λεύκο Ρωσικό στρατό και ενδεχομένως και μονάδες και του στρατού του Καζακστάν μαζί με το προσωπικό στρατό του Καντήροφ από την Τσετσενία και τους μισθοφόρους της Wagner Group, και από την άλλη πλευρά ο Ουκρανικός στρατός ο οποίος αμήνεται ως τώρα ηρωικός εναντίον των εσβολέων, με την Δύση. Η Δύση προμηθεύει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία με οπλισμό, από τα ανταρματικά Javelin μέχρι τα αντιεροπορικά, τα λεγόμενα Manpads ως ακρόνυμο, είτε Στρέλα είτε Stinger, εθελοντές ετός πολλών εισαγωγικών και όντως εθελοντές της Ουκρανικής Διασποράς ή και όχι ακριβώς εθελοντές, μισθοφόροι και αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών, ναι, όπως συνέβη και στη Συρία το 12 ναι, και το 13, και το κυριότερο πληροφορίες. Γιατί η ρωσική πολεμική αεροπορία, παρά την πολύ κακή βαθμολογία της ως τώρα στο πεδίο της μάχης, τουλάχιστον χθες μάλλον εξουδετέρωσε την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Άρα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία πώς γνωρίζει για τις μετακινήσεις της τάδε εφοδίου πομπής ή αυτοκίνητο πομπής των Ρώσων? Ποιος παρέχει τις πληροφορίες? Αυτό το αναφέρω για να γνωρίζουν και οι ακροατές, για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι έχει μετατραπεί προπολού σε μια περιφερειακή κρίση η Ουκρανική κρίση, όπου δεν μετέχουν μόνο δύο στρατοί. Και ως εκ τούτου, επειδή ακριβώς η Δύση προσπαθεί να ματώσει τη Ρωσία, όπως μάτωσε κάποτε η Δύση την τότε Σοβιετική Ένωση στα Αφγανιστάν, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, τον επίκουρο καθηγητή Εθνικής Ασφάλειας στο Radban Academy στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Γεια.
Real FM